halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-25-24 mitirban heerarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 27-ka bisha julaay sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjeer iyo weliba maxamed cabdi sandheere.
ra-iisul wasaaraha turkiga axmed daawud oglo wuxuu caddeeyey inay ka go-an tahay turkigu inuu miisaan alquwa ama awoodda laysku haysto dalka suuriya ay wax ka beddelaan oo mucaaradka ay siin doonaan kafar diyaaradeed iyo caawin kale.
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed maxamuud ibraahim babaqaani oo ka hadlaya kaalinta turkiga ee weerarada lagu hayo ururka daacish.
qodobada kale aan barnaamijkeenna saaka idinku hayno waxaa ka mid ah rabshado ka dhacay jaamacadda hargeysa shalay subax,
maraykanka oo $30 million oo dheeraada siinaya dalka kenya si cudurka aidska loola dagaalamo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dalka turkiga ayaa ku baaqay in kulan ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta isbahaysiga naato maanta oo salaase ah si looga wada xaajoodo halista ku timi amniga dalkeeda iyo weliba weerarada xagga cirka ay ku bartilmaamisanayaan kooxda daacish ee ku sugan siiriya iyo mucaaradka kurdiyiinta ee ku sugan dalka ciraaq. qodobka afraad ee lagu aasaasay isbahaysiga naato ayaa u ogolaanaya dalalka xubnaha ka ah in ay dalban karaan la tashi marka ay soo food saaraan dhibaatooyin la xidhiira madaxbannaanidooda dhul ahaaneed ama amnigoodu uu halis galo. shalay isniintii ayaa dowladda maraykanku ay sheegtay in turkigu ay kala shaqaynayso qorshaha weerar lagu safaynayo kooxda daacish gaar ahaan dhinaca waqooyi ee dalkaasi la wadaago siriya. mas-uul ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in hadafku uu yahay in xuduudda turkiga uu la wadaago siriya laga abuuro goob ka caagan daacish.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in tahriibinta dadku ay kaalin weyn ka qaadanayso korriinka dhaqaalaha dunida, arrintaasi oo malaayiin qof ka dhigta kuwa laga faa'iidaysto. wasaaradda ayaa sheegtay in kuwa ka faa'iidaysanaya ay yihiin kuwa dadka ku shaqaysta iyo kuwa jirka dumarka ka ganacsada. arrintaas oo dal walba oo dunida ku yaala ka dhacda waa sida wasaaraddu sheegtay. warbixinteedii arrimaha bini aadamka ee sanadlaha ahayd ayaa wasaaraddu ay sheegtay in ka faa'iidaysigan dadka lagu sameynayo ay u yahay addoonsi casri ah, iyadoo gabdhaha iyo dumarka lagu hagardaameeyo in lala galmoodo. dhinaca shaqadana, ragga, dumarka iyo caruurta yaryar adduunyada oo dhan lacag la-aan in lagu shaqaaleeyo ayay wasaaraddu sheegtay, waaba haddii lacag la siiyo. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in arrintaasi tallaabo laga qaado dowladaha dunidana ku booriyay inay xoojiyaan dhaqangelinta xeerarka laga soo saaray arrimahaasi.
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa booqanaya maalinta salaasada ee maanta xarunta midowda afrika ee ku taalla magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya hayle mariam deselin, waxaana madaxweyne obama uu ku booriyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya in xukuumaddiisu u ogolaato saxafiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka ah in ay si xor ah u howlgeli karaan. shir saxaafadeed ay si wada jira u wada qabteen labada hogaamiye ayaa madaxweyne obama uu sheegay in uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya wadahadallo furfuran. master hayle mariam ayaa sheegay in dalkiisa etoobiya ay ka go-an tahay in ay kor u qaadaan heerka xuquuqda aadanaha iyo maamul wanaagga, isla markaana ay dhab ka tahay horumarinta dimuqraadiyadda. madaxweyne obama ayaa sidoo kale xoogga saaray dagaalada sokeeye ee dalka suudaanta koonfureed isagoo kulamo la qaatay hogaamiyaasha dalalka kenya, uganda, etoobiya iyo midowda afrika.
kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday dalka burundi toddobaadkii hore ayna ahayn mid loo dhammaa xor ah lana rumaysan karo sida ay qaramada midoobay sheegtay. warbixin horudhaca oo isniinta shalay soo baxday ayaa kormeerayaasha ay sheegeen in doorashada uu ku guuleystay madaxweyne nkurunziza oo markii saddexaad u tartamayay ay hareereeyeen xorriyad la-aan dhinaca saxaafadda iyo tadadka intaba. madaxweyne nkurunziza oo mar kale guuleystay islamarkaasna helay 96% codadkii dadka ayaa dhaleecayn la kulmay, taasoo ku saabsan in xilliga saddexaad ee uu tartamay una dastuurka waafaqsanayn. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. dalka turkiga ayaa ku biiray dalalka dagaalka kula jira kooxda daacish kadib markii uu waqti dheer ka cagajiidayey inuu ka mid noqdo isbahaysiga weerarada ku haya kooxdaasi ee uu fadhigeedu yahay dalka siriya. dhinaca kale, turkiga ayaa weerar ku qaaday fadhiisimaha dibadda ee kurdiyiinta mucaaradka ku ah dalkaasi ee p k k. haddaba maxaa xilligan keenay in turkigu uu galo dagaalo cusub oo uu waqti dheer ka gaabsanayey? ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin arrintaasi ku hadlaysay noo haya.
waqti dheer ayaa dalka turkigu ka gaabsanayay in uu cagaha la galo dagaalka lagula jiro kooxda ISIS isaga oo eegaya danihiisa gobolka, waxaana arrintan ay u soo jiiday dhaleeceyn xooggan oo uga timaada waddamada isbahaysiga ee weerarada xagga cirka ku wada ururka daacish. hase ahaatee, waxay xilligan u muuqataa in turkigu ku khasbanaaday in uu dagaalkaas qayb ka noqdo. haddaba maxaa keenay isbeddelkan cusub ee ku yimi siyaasadda dalka turkiga, ama maxaa turkiga ku riixay in uu dagaalkan galo? arrintaas ayaan hor dhigay ibraahim maxamed maxamuud baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha islaamka.
waxaa iska beddelay dhowrkan usbuuc ayaa waxaa ka dhacay magaalooyin ka mida turkiga qaraxyo xooggan oo ugu dambeeyey qarax mudaharaadaysay oo nabadda iyo wanaagga iyo inay suuriya u aruuriyaan tabarucaad qarax lagu sameeyey dhalinyaro baraa'im ah. taas ayaa keentay inay turkigu xanaaqaan ra-iisul wasaaraha turkiga axmed daawud oglo oo maanta hadlayay, xataa wuxuu caddeeyey in ay ka go-an tahay turkigu in uu miisaan ilquwa ama awoodda laysku haysto dalka suuriya ay maaragtay wax ka bedelaan oo mucaaradka uu ku tilmaamay dabacsan ay siin doonaan kafar diyaaradeed iyo caawin kale. marka dhinacaasna waxay kala dagaalamayaan ISIS iyo ama daacish ee suuriya, dhinaca shimaal ciraaq ama waqooyiga ciraaqna xisbiga b k k kurdiyiinta ee turkiga la dagaalama dowladdiisa 30 sano la dagaalamayay oo liidarkiisii cabdullaahi ojlan oo xabsiga ku jiro ayaa isagana weerarka lagu qaaday oo qaraxyada qarax ka mida lagu eedaynayaa. marka turkigu waxaad u malaysaa inuu hadda si gacan xoog leh isagoo caraysan uu soo galay dagaalka suuriya iyo kula jira b k k.
laakiin waxaa jira hal xidhaalayaal badan oo ay tahay in turkigu uu furfuro si uu ugu guulaysto weerarkan uu qaaday, waxaana dad badan ay eegayaan sida uu furdaamiyo isdiidooyin badan oo hor yaalla, waxaana ka mid ah sida uu qeexayo cadowgiisa ama cidda uu dagaalka kula jiro. tusaale ahaan, kurdiyiinta mucaaradka ah ee dalkiisa ee loo yaqaano b k k dagaal ayuu kula jiraa xilligan. turkigu heshiis lama aha kurdiyiinta kale ee gobolka, gaar ahaan kuwa ku sugan siriya, isaga oo shaki ka qaba haddii ay awood helaan in ay halis ku yihiin dalkiisa. taas beddelkeeda, kurdiyiinta siriya waxay wada shaqayn la leeyihiin waddamada reer galbeedka ee ku jira isbahaysiga naato ee turkiguna ka mid ka yahay. arrimahani waa kuwo si weyn looga dareensan yahay gudaha dalka turkiga, sida uu leeyahay axmed maxamed maxamuud oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadaha dalka turkiga.
ra-iisul wasaare axmed daawud oluwo maalmihii ugu dambeeyeyba t v-ga ka hadlayay waxa uu caddeeyey in ay fursado badan siiyeen b k k, laakiin ay b k kdu fahmi weyday fursadihii la siiyey. waxa uu sheegay inay muddoba kage ama qafas kula noolaayeen, ay waalan oo mar walba doonayeen ku qaniino. marka natiijada wuxuu sheegay iminka inay hadday noqotay un dee in b k k in layska celiyo, waayo waxay isbahays la yeesheen jabhadihii kale ee ka jiray siriya iyo ciraaq. kurdida lafteedu gaar ahaan kuwa b k k waxay ballan qaadeen inay weerari doonaan magaalooyinka turki oo reer wabi ka dhameeyeen oo waxaa askar lagu leeyay magaalo u dhow xagga xuduudka siriya oo la yidhaha adyamaan, laba askari baa lagu dilay. weerar kale oo la fashiliyey waxau ka dhacay magaalada hataay. mudaharaado aada u waaweyn bay dhigeen even istanbul.
kurdiyiinta ku sugan gudaha siriya ee la dagaalamaya kooxda daacish ayaa sheegaya in ciidamada turkigu ay duqeeyeen tuulooyin ay iyagu maamulaan, gaar ahaan galbeedka magaalada kobani. hase ahaatee, dowladda turkigu arrintaas way diiday. kurdiyiintu waxay niyadda ku hayaan in ay mar un samaystaan maamul dawli ah oo isu keena kurdiyiinta ku kala nool Syria, Iraq, Turkiga iyo Iran. Hase ahaatee waxay fursad badan ka dhex arkeen markii ay burbureen ama daciifeen xukuumadihii ka jiray Syria iyo Iraq, isla markaana kurdiyiintu ay taageero military iyo mid siyaasadeedba ka heleen wadamada reer galbeedka si ay ula dagaalamaan kurdiyiintu kooxda Daacish.
Turkigu waxaad u malaysaa inuu u socdo argoosi, wuu caraysan yahay, dadkiisii baa la laayay. Maantayto Axmed Daawud Ogle hadalkiisa waxaa ka mid ahaa qoladan aad soo qaaday oo Ciraaq suuriyiinta kurd akraata ama kurdiinta Suuriya wuxuu ku yiri xisbiga Itixaadi Dimuqraadi oo magaalada Xasaka iyo dhululka Qaamishli haysta ayuu wuxuu ku yiri waa inaad ka digtoonaataan, inaad ka hartaan xiriirka aad Dimashq iyo nidaamka Suuriya la leediin si aanad caawisaan mucaaradka. Marka Daacishna meel walba kala dagaalamayaa, isagu Suuriya wuxuu rabaa in xukunka uu ka bedelo madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin wuxuu rabaa dad iswata oo Suuriyadii hore oo calmaaniyada sida Turkiga oo kale inay dowlad ay ka dhalato Suuriya. Daacishna agigixisa ayuu arkaa iyo dad qoorta gooya meel walbu kala dagaalamaa. Magaalooyinka Turkiga hadda in ka badan 850 qof oo Daacish simbatayse ra'yi ISIS ayaa la xiray.
Xukuumadda Ankara waxaa hor yaalla duruufo kala duwan oo saameynaya amnigii iyo weliba dhaqaalihii dalkaas, waxaana ugu horreysa iyada oo aan ilaa haatan lagu guuleysan in lasoo dhiso xukuumad dalkaas hogaamisa kadib markii xisbiga AKP uu waayey kuraasta baarlamaanka ee fursadda u siin lahayd in uu keligiis xukuumad soo dhiso, isla markaana ay ku heshiin waayeen xisbiyada kale in ay xukuumad wadaag ah soo dhistaan. Waxaana dadka qaarkood ay arrintan u sibir saarayaan in kurdiyiintu ay kuraasta la qaybsadeen xisbiga AKP oo codad uu ku xisaabtami jiray xilligan ay u leexdeen xisbiga kurdiyiinta ee xilligan doorashada ku soo baxay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noogu diyaariyey Washington, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna dalka Kenya, dowladda Kenya ayaa helaysa kaalmo cusub oo loogu talogalay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka HIV AIDS ee gabdhaha sannadka tobaneeyada ah ku jira. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa axaddii toddobaadkan shaaciyey in Kenya ay ka mid noqon doonto mashruuca Dreams oo ah mashruuc ay maalgeliyaan dowladda Maraykanka, hay-adda Nike iyo Bill and Melinda Gates. Wariyaha V O A Cho Kambu ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobiya.
Gabdhaha da'da tobanayada ku jira ayaa waxaa aad u aafeeyey cudurka HIV AIDS. 7,000 oo hablood ayaa lagu qiyaasay tirada sannad walba cudurkan oo dhimata. Waxaa intaasi dheer 74% caabuqa cudurka ayaa isna hablaha da'da yaryar haleela. Mashruuca Dreams oo lacagta lagu maamulaa ay tahay 210 million ayaa waxa uu hoostagaa barnaamij loogu tala galay la dagaalanka cudurka HIV AIDS, kaasoo lagu magacaabo PEPFAR. Dr Debra Birks waa isuduwaha mashruuca USA Global AIDS, waxayna madax ka tahay barnaamijkan lagu magacaabo PEPFAR.
Dreams is a very exciting new program for us, where the D stands for determined, the R for resilient, the E for empowered, the A for
Dreams waa barnaamij xiiso leh, iyadoo da'du ay u taagan tahay go'aan, R to adkaysi, E-du awoodsiin, A-du kafayoobidda AIDS-ka, M-tu tusaalayn, halka S-tuna ay u taagan tahay badbaado. Erayadan la isku geeyey waa waxa aan ugu malaynayo in hablaha yaryar ay ka ilaalin doonaan HIV, ayay tiri. Dr Birks ayaa sheegtay in wadarta guud ee caabuqa fayraska HIV ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ay hoos u dhacday 10 sano ee u dambeeyey. Waxay ammaanta siisay dadaalka dal walba oo arrintaasi ka geystay. Waxay kaloo ammaantay barnaamijyada PEPFAR iyo weliba hay-adaha la dagaalama cudurka AIDS-ka TB-da iyo duumada. Hase yeeshee, waxay intaasi raacisay in isbeddelka dimuqraafi ee qaaraddu uu raad ku leeyahay cudurka.
Africa also has this exciting, expanding young adults. So there's 30% more young adults now than at the beginning of the HIV AIDS.
Afrika waxay sidoo kale leedahay da' yar wanaagsan oo sii badanaya. Marka hadda waxaa jira in tirada dhalinyaradu ay 300% ka badan tahay markii cudurka HIV AIDS uu bilowday. Marka waad aragtaa tiradaas badan xitaa haddii dadka cudurka qaba ayna isbedelin. Sababtu waxay tahay in dhalinyaro kale oo badan ay khatar ugu jiraan, taas oo tirada kuwa cudurka qaadaya si weyn kor ugu qaadi karta, ayay tiri. Hablaha da'doodu ay tobaneeyada tahay iyo kuwa iyaga ka yara da'da waaweyn ayaa cudurka badankiisu u haleelaa.
We know young women in general are two to three to four, in some cases 10 times more likely to become HIV infected than young men of the exact same age group.
Waan ognahay in dumarka da'da yar guud ahaan ay labo ilaa saddex amaba afar, marmarka qaarkoodna ilaa toban mar ay ragga yaryar ee ay isku da'da yihiin uga dhow yihiin inay viruska qaadaan. Marka barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay in culayska la saaro si loo daboolo baahida dumarka yaryar oo la eego waxa keena in iyagu ay cudurka halis u yihiin, si loo hubiyo in bulshada ay ku dhex noolaan karaan iyagoo cudurka ka fayo, ayay tiri. Dowladda Kenya ayaa sanduuqa Dreams ka helaysa $30 million oo dheeraad ah, taas oo lagula dagaalamo HIV. Madaxa barnaamijka BEPFAR Dr. Burks ayaa sheegtay in kahortaga caabuq cusub oo hablaha yaryar ku dhaca uu kharash ahaan ka jaban yahay daweyntiisa. Laba ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee dumarkan da'da yar haysta ayaa ah faquuqa iyo shaabada la saaro markay cudurka qaadaan. Waxay sheegtay in tiro yar oo hablahan ka mid ihi ay tagaan goobaha fayraska lagu baadho. Waxay intaasi ku dartay in dadku ay qarinayaan kiniinada cudurka lagu daweeyo si saaxiibadood iyo qoysaskoodu ayna u ogaanin xaaladooda caafimaad. Burks ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dumarka la dhiirigeliyo oo la baro siday cudurka iskaga xakamayn lahaayeen. Waxay hablaha yaryar ku boorisay inay naftooda u istaagaan, waxayna bulshooyinka ugu yartay inay hablaha yaryar ilaaliyaan oo ay qiimeeyaan, isla markaasna ka hor joogsadaan kuwa soo weeraraya ee faraxumaynaya.
warbixintii wariyaha v o a joe de kabua waxaa inoo soo koobayay maxamed cabdi sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna hargeysa. Koox arday ayaa shalay aroortii dhagaxaan ku weeraray jaamacadda Hargeysa xilli uu bilaabmay imtixaankii jaamacadda. Kooxdan ardayda ah ayaa hakiyay imtixaankii, isla markaasna khasaare u geystay gaadiid kala duwan. ciidamada ammaanka oo markii dambe jaamacadda gaaray ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ardaydii lagu tuhunsanaa falkan. Wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa faahfaahin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
sida ay sheegeen howladeennada jaamacadda ee goobjoog ah, rabshadan ayaa dhacday saaka abaara 8 iyo barkii subaxnimo, xilli ay ardayda iyo macallimiintuba ay gudageli lahaayeen imtixaankii jaamacadda oo saaka ardayda u bilaabmayey. kahor inta aanay kooxdan ardayda ahi ku bilaabin weerarka, taasi oo ay ku hakiyeen imtixaankii bilaabmi lahaa, islamarkaana khasaare ku gaadhsiiyeen badii gaadiidkii ku sugnaa gudaha jaamacadda. injineer maxamuud maxamed ciise waxa uu ka tirsan yahay kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Hargeysa, islamarkaana waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta jaamacadda ee gaadiidkooga khasaaruhu soo gaaray. waxaana iga warramay sida ay wax u dhaceen.
xagga dambe ka soo dhaceen jaamacadda, way isku jiraan arday iyo niman aan arday ahayn oo bannaanka ka soo galay. kadib markii imtixaankii la qeybiyey ayay weerar ku qaadeen macallimiintii, imtixaanadii bay ka boobeen. macallimiinta laba ka midoo la dilay, anigaa la soo baxsado xafiiskayga ku soo xiray iyagoo dhiigaya oo halkii dhiiggii aan kaga meermeeray. runtii markii ay isku dayeen fasallada ay galeen, ardaydii imtixaanadoodii ku jiray qaar ku yidhahdeen imtixaanada ka soo baxa oo ay ka soo saareen. albaabadii kalaasyada qaar baa xoog lagu jabiyey, kadib way soo yaaceen. hantidii baabuurtii ku baarkin garaysnayd ee shaqaalaha jaamacadda iyo waalidiintii ardayda ay wateen ayay muraayadaha dhammaantood wada jajabiyeen. runtii waxay nagu noqotay ama kaag iyo arrin cajiib ah oo aanaan marna ka filanayn inay waxaasi ka dhacaan institutka jaamacadda Hargeysa.
iyadoo ciidamada ammaanku ay markii horeba jaamacadda ku sugnaayeen, ayaa haddana markii dambe ay rabshadani dhacday ay jaamacadda soo gaareen ciidamo door ah, kuwaasoo howlgalla ka sameeyey gudaha jaamacadda iyo weliba agagaarkeeda. taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliland sarreeye Guuta Cabdiraxmaan Liibaan Axmed oo v o a u warramay ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 16 ka mid a dhallinyaradii loo tuhmayey inay rabshadan sameeyeen.
saaka halkaa dhibaatada ka dhacday waxay ahayd imtixaankii bay gelayeen ardayda jaamacaddu ay kaga baxayeen, imtixaanadii bay gelayeen. waxaa dhacday markaa maamulkan jaamacaddu waxay noo sheegeen inay ciidan u baahan yihiin, ciidankii dheeraada ciidan wuu noo joogay marka hore, laakiin ciidan dheeraada aan u baahan, ciidankiina waanu geynay, tobanbay socoteen, tobankiina waanu geynay. hawshaa waxaa gacanta ku hayay taliyaha qeybta iyo taliyaha xuuraanka oo iyaguna goobta joogay, ciidankuna si wanaagsan ba uga howlgala. hawsha waxay ka bilaabatay macallimiintii markay imtixaankii galaasyadii la galeen ay qeybinayeen, ayaa ardaydii imtixaankii boobtay. dabeedna halkaasay fowdadu ka bilaabatay, dhagax tuur gudaha abaa jiray oo jaamacadda gudaheeda ah. dabeedna ciidankaa ka ugalay wix allo wixii falkaa ku kacay intii la tuumayey gacantaanu ku haynaa ilaa 16 qof baanu u qabannay oo ay ciidan ku qabteen.
qaar ka mid ah howladeennada jaamacadda oo v o a la soo xidhiidhay ayaa sheegay inay samaynayaan shaqo joojin ilaa iyo inta hawshan dhinac loo ridayo, waxaana amuurtaasi v o a u xaqiijiyey madaxa shaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa Cabdirasaaq Maxamed Muuse.
shaqaaluhu maadaama ay yihiin iyagu cidda lafdhabarta u ah hawsha jaamacadda, cidda dhibaatadan ay ku dhacday, cidda ugu weyne ay dhibaatadan ku dhacdayna ay shaqaalihii markaa meeshii joogay tahay markii koowaadna aanay ahayn oo tiraba laba goor ka horeeyay oo shaqaalihii oo hawshoodii iska watay inta xafiisyadoodii lagu soo weeraysan oo kale ku dhacdayna hore way u dhacday marka shaqaalihii runtii waxay imika marka soo jeediyeen warqada ay hadda soo qoreen ay tahay oo inna soo gaarsiyeen in ay shaqo joojin marka ay shaqaalihii sameynayaan ilaa inta hawshan dhinac loo ridayo oo ay xaaladu ku soo noqonayso sidii loogu talagalay shaqo inay ku socoto isla markaana sharciiga la marinayo dadkan hawshan ka dambeeya iyo ciddii hawshan fulisay.
Khilaafka jaamacadda Hargeysa ayaa ah mid in muddo ah soo tacnaa isla markaana salka ku haya dhinaca maamulka iyadoo waqtiyo kala duwan ay guddiyo door ahi galeen si ay u xalliyaan balse aan weli saldhigin. Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo maamulka jaamacadda ayaan iyagu weli dhinacooga waxwara ka soo saarin dhacdadan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Aaddu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi xalay noo soo diray. Shalayna dhegeysteen waxaa naga xusaneyn ay shalay ahayd dhacdadaasi oo ay magaalada Hargeysa shalay ka dhacday. Subaxnimo wanaagsan ayaan leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Haatana dalka Kanada. Kanada waxaa ka socda kulanka toddobaadka Soomaalida oo ay qayb ka yihiin tartanka kubadda cagta iyo madadaalo kala duwan. Kulankan iyo weliba tartanka kubadda cagta ayaa xilligan ay ku beegan tahay rubuq qarni ama 25 sannadood kadib markii la aasaasay. Axmed Cabdikariin Walaayo oo ku magac dheer Cantar Jeenyo oo madax u ah guddiga qabanqaabada ayaan khadka telefoon kula xiriiray wuxuuna iga warramay tartanka kubadda cagta iyo weliba qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay toddobaadka Soomaalidu.
Soomaali weligu waa hooyada cayaaraha ee Soomaalida ee dub ku kala fiday aliftay inay keento Soomaali week maalimaha Soomaalida isu imaadaan Soomaalida oo midowdo oo mid noqoto oo hal meel u wada jeedo. Soomaalida isku hadafa ayaan u sameynay dhalinyarada aan ku baraarujinno inay midoobaan sida dhibaatayaal badan ee nooga dhacda North America, Mareykanka ahaada mise Canada ha ah in dhalinyaradii lagu ilaaliyo ay ku tartamaan kubadda cagta, kubadda koleyga iyo wixii kale oo maarta orday iyo tartamadaasoo kalena aan ku barno.
Waan gartay.
Marka waa laba isbuuc oo aad iyo aad u qurux badan oo ummadda dhan ay soo baxdo meel kasta ay joogaan ayagoo maartay maqal iyo muuqaalba ay arki doonaan ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan.
25 sano kasoo wareegtay intii tartankani uu socday, bal 25 sano kadib maxaad is leedahay way waad qabateen?
Waxaan qabannay ilaa maanta ma aanan gaarin cayaaryahanna oo Soomaaliyeed kubadda cagta ee adduunka ka dhiisho, laakiin calankaaga mar hadduu maqan yahay wax kula maartay feema aa la leedahay ma jiro, laakiin maanta calankii wuu soo laabtay. Dowladaan leenahay dadala diilgareeyo oo maartay lala xaajooda ayaan helaynaa, cayaaryahanna badanna waa heli doonaa hadduu ilaa raalli ka dhigo.
Marka maxaa lagu qabtaa bal iga waran labada toddobaad ee tartanku soconayo, waxyaabaha lagu soo bandhigo maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha lagu soo bandhigayo oo ugu horreeya cayaarihii Soomaalida, hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida oo xafladaha aan ugu talagalnay dhalinyarada oo maartay isbaratay iyo meel kasta ay ka yimideen bannaankaas ay ka wada imaadaan ay isku bartaan. Waxyaalo badan ayaa faa'iido badan ayaa laga helaa sidii ummaddu u mudoobi lahayd.
Cantar Jeenyo, laakiin dad badan waxay isweyaro weydiinayaan marka laga hadlayo hiddaha iyo dhaqanka oo kale, intaynan kubadda cagta iyo meelaha oo gelin, dee caruur ku dhalatay qurbuhu bal sidee bay xaggee baa tababarka ay ka helaan inay soo bandhigaan cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka?
Waxaan leenahay ilaa todoba kalaabaan leenahay oo lagu tababaro caruurta ilaa 4 jir ilaa 15 jir, kadibna markay ilaa 15 jir ay gaaraan inaan maartay aan keenno cayaaraha waaweyn ee Somali week ayay ka qayb galaan. Hiddaha iyo dhaqankana meelahaas ayaan uga sameynaa si ay u ogaadaan dhaqankooda, luqadooda, waxyaalahaas dhan baan ku dagaalanaa. Siduuna yiri Abwaan Cadraawiyo kale siduu noogu tilmaamay mise noo sheegay.
Su-aashaad ugu dambeysa haddaan ka dhigto su-aal aan halka ka weydiiyey, imisa meelood ayay ka kala socdaan marka kooxaha aad ii tirisay, dadka aad ii tirisay?
waxay ka kala socdaan kooxaha Torone iyo agagaarkeeda iyo waxay ka imaadeen Ingiriiska, waxay ka imaadeen Sweden, waxay ka imaadeen waxaan ku sheegayaa inta kale waa reer Torono oo iyo agagaarkeeda Ottawa kala caasimada Kitchener oo ka mid ah Hamilton kooxaha magaalada Torono.
codkii u dambeeyey wuxuu ahaa Antarjeeyo, laacib hore oo kooxii Soomaalida ahaa. Wuxuu u rameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatan dhinacii kaalmaha suugaanta, hees u qaado fanaanka Muuse Ismaaciil Qaliil.
Heesta Muuse Ismaaciil Qaliil leh waxay gabagabowtaa idaacaddii subaxnimo. Maxamed Cabdi Sandheer iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinayay. Tani intayna idaacadda galabnimo ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.